Башкортостандын Дүртөйлө районунда тонулган Жершен Нафися Хакимовну иске алдылар. Зур концерт сыйфатында узган Катер һәм Кадир кичәсе талант иясенең вафатына 10 ел тулуга багышланды. Әлеге зур шараны Нафися Хакимовның тормыш иптәше, танылган татар композиторы һәм җырчы Ризван Хакимов әзерләгән. Сагынганнар сабыр була дип аталган Катер шарасы Дүртөйлө шәһәрендә башланып, аннан Миңиште авылында дәвам итте. Хәтер шарасына Ризван Хакимовның иҗатташ дуслары, җырчылар, композиторлар, шагыйрьләр һәм нәфис сүз осталары килгән. Башкортстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хакимовны татар башкорт дөньясында белмәгән кеше юктыр. Нәфисә җыр театры һәм студиясы директоры Ризван Хакимовның иҗаты соңгы 20 елда чәчәк атты. Тормыш иптәше талантлы җырчы Нәфисә ханым белән бергәләп, сәнгать юлында югары үрләргә иреште һәм әллә күпме милләт яшьләренә ярдәм кулы сузды Ризван әфәнде. Башкортстанның Дүртөйлө районындагы Исмаил авылында туып үскән Ризван бәләкәйдән үк җыр моңа гашик була. Үз гаиләләрендә гармон булмагач, сәләтле малай күршедәге яшьтие рифатларга кереп, аларның гармонында уйнарга өйрәнә. Шушы омтылышын күргәч, 7-нче сыйныфта укыганда Ризванның үзенә дә әнисе Наҗия апа баян алып бирә. Бер ел эчендә баянда да бик оста уйный башлый Ризван. Җыр моңга мөкиппен киткән кешенең сәнгать юлын сайлавы гаҗәп түгел инде. Киләчәк тормышы бары тик зур сәхнәләр белән бәйле була аның. Бер моңлы күңелне икенчесе таба дигәндәй, Ризван Хакимовны язмыш икенче бер талантлы шәхес, Нәфисә исемле шибәр кыз белән таныштыра һәм кавыштыра. Исмаил авылына Уфа музыка педагогия колледжын тәмамлап эшкә кайткан Нәфисә биредә беренче музыка мәктәбе ача, хор коллективы булдыра. Ризван әфәнде дә Нәфисә ханымда тиздән үзләрендә композитор сәләтендә ача һәм бер-бер артлы популяр җырлар иҗат итә башлый. Уфага күченеп килгәч, алар яшь талантларын туплап, үзләренең сәнгать төркемен оештыра. Могҗиза исемле ул төркемдә кемнәр генә канат ныгытмады. Яш җырчылар Айдар Галимов, Фәдис Ганиев, Марат Шәйбәков, Лилия Букеева, Гүлдәния Хайруллина, Салават Әхсәнов, Ришат Галиханов, Гүзәл Әхмәтова, Ирек Зарипов һәм башка иҗатчылар бүген инде үзләре киң танылу алды. Моның өчен алар Ризван Хакимов белән Нәфисә ханымга рәхмәтле. Үз төркемнәре белән Башкортстан һәм Татарстан буйлап, татар һәм башкортлар яшәгән башка төбәкләрдә йөзләгән концертлар бирде сәнгать осталары. Шул елларда 100-дән артык популяр җырлар язылды. Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар белән Башкортстанның һәм Татарстанның танылган шагыйрьләре дә ихлас хезмәттәшлектә булды. Ике талант иясе иҗат иткән җырлар тора-бара бик күп җырчыларның репертуарында озак елларга урын алды. Менә шундый илһамлы иҗат белән яшәгәндә гаиләгә кара кайгы килде. Автомобиль фаҗигасында Нәфисә ханымның гомере өзелде. Ә Ризван әфәнде авыр җәрәхәтләр алып, бер ел буе хастаханәләрдә дәваланды. Кайгы хәсрәтләрдән сыгылып төшмәде Ризван әфәнде. Сөекле хатыны истәлегенә тагын да илһамланыбрак иҗат итәргә сүз бирде. Савыгып аякка басуга ул яңадан сәнгать төркемен оештырды һәм аңа Нәфисә исемен бирде. Газиз җәмәгате истәлеген мәңгеләштерү өчен күп эшләр башкара Ризван Хакимов. Әле Дүртөйлө районында узган хәтер чарасы да шул гамәлләрнең сираттагысы. Концертта Ризван Хакимовның элек шәкертләре булган, бүгенге көндә инде үзләре дә зур сәхнәләрне шаулаткан җырчылар катнашты. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.